æfing, hann, hún og það. Í síðustu viku gerðum við verkefni sérnöfn og samnöfn. Sérnöfn og samnöfn eru nafnorð. Nafnorð, orð sem eru nöfn. Nafnorð í íslensku geta verið karlkyns og þá segir maður hann, kvenkyns og þá segir maður hún, hvorugkyns og þá segir maður það. Þessi orð hér eru þau hann, hún eða það.